Blaðsíða 71. Spreytið ykkur. Nú komið að ykkur að gera teiknimyndasögu. Veljið. A. Skrýtlugerð. Semjið eða finnið einnið að fleiri brandara sem henta í myndasögugerð. Teiknið upp rammana, rissið upp sögusviðið og teiknið persónur. Bætið við talblöðrum eftir þörfum. B. Myndasaga. Eru þið með hugmynd að myndasögu? Setjið upp sögugrind. 1. Hverjar eru helstu persónur? 2. Hvert mun sögusviðið vera? 3. Hvernig hefst sagan? Upphaf. 4. Hver atburðarásin í grófum dráttum? 5. Hvernig leysist flækjan? Endir. Gerið grófar skissur af helstu persónum og mikilvægum atburðum.